Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den bolivarianske revolution er gået på grund i det olierige Venezuela. Tilhængerne af den afdøde præsident Hugo Chavez mistede regeringsmagten ved parlamentsvalget her forleden. Er det begyndelsen på en ny positiv udvikling i landet, der fremhæves af den yderste venstrefløj? Og så skal vi også runde Argentina, hvor der også er et politisk kursskifte på vej. Og vi spørger nu latinamerikanere, latinamerikakenderne Niels og Niels, Vesti og Lindvig, og de er her lige om lidt i den her anden time af Cordua Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og vi skal også have uddelt ugens fidusbamse til en værdig modtager. Og hvis du har spørgsmål og kommentar eller en nominering af en fidusbamsemodtager, så skriv til os på vores Facebook-side. Men nu skal vi heldigvis til Sydamerika, for vi trænger til en pause fra Danmark og EU. Men Niels Lindvig, jeg kan så godt lide at sige det, mange år i Latinamerika-medarbejder på P1-orientering, fordi altså, det er det eneste sted, hvor man siger Latinamerika-medarbejder, eller vores Tysklands-medarbejder til bagmand.
Sådan.
Det jeg elsker orientering, for det må aldrig laves op. Du skal
ikke reklamere for en anden kanal, det går.
Nej, men de sender ikke på det her tidspunkt i orientering. Men altså, der er nok mange, der savner dine synspunkter på, hvad der foregår i Latinamerika. Og det vil vi så høre mere om. Du har jo faktisk også delvis bosat i Argentina, og det ødelægger jo ikke din troværdighed. Men så skal jeg også byde velkommen til Niels Vesti. Du er økonom, og så er du også tidligere folketingskandidat for Liberal Alliance. Måske bliver du det igen. Men vi starter i Venezuela, ikke? Og Hugo Chavez, den her ikoniske afdøde røde præsident, altså hans aftager, de formåede ikke at bevare magten. De tabte faktisk med et brag. Altså, at det betyder det, at folk som Pelle Dragsted fra Enhedslisten og den der europæiske venstrefløj må se det sidste sted, hvor socialismen...
Og der er også Kuba.
Og Nordkorea.
Og Nordkorea, det er for stærkt.
Men nu snakker vi
men Latinamerika, at nu er der ikke noget tilbage at kigge hen på.
Altså, som jeg har forstået Pelle Dragsted, så er man stået af for længe siden forhold til... til Venezuela.
Men hvad er det, der sker nu? Altså, man har valgt en helt anden kurs, eller
er der grund til
hvad skal
optimisme?
Den nye regering gøre?
Altså, for det første vil jeg sige, det er måske nok lige lovligt meget sådan medieoverskrifter, når man snakker om ny kurs, og alting er forandret, fordi man har haft et valg. Venezuelas historie er en lang og sørgelig historie. Og det her, det er den, hvad kan vi sige, den forløbige kulmination på Venezuelas virkeligheden historiske nedtur siden 1970'erne. Det er, hvordan det ser ud i dag. Det er en økonomi, der er brudt fuldstændig sammen. Vi har en opposition, der har vundet valget, men det er også en splittet opposition. Og den er først og fremmest samlet i sin modstand mod det siddende.
Altså, det er utilfredshed, der har sejret.
Ja, det er det, og allerede på valgnatten kom der sådan et knaster, og Capriles, som var deres præsidentkandidat sidste gang, der var præsidentvalg, sådan mere eller mindre åbenlyst prøvede at sabotere den fælles pressekonference, blev så afbrudt, og der er lang vej endnu for det stakkels land og dets prøvede befolkning.
Vi prøver hårdt, Niels Lindvig. Skal vi være glade for det, der skete i Venezuela, hvor faktisk oppositionen jo fik jo 2/3 af pladserne?
Ja, ja. Et super flertal. Og ja, jeg synes vel egentlig, at i det omfang, man kan være glad over noget, der sker i Venezuela, for tiden, så skal man være tilfreds med det. Fordi det betyder, at i et land, hvor den politiske polarisering er ekstrem. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om noget land, hvor man hader hinanden så meget. Jeg mener hader. Der er ikke nogen fællesmængde i politikken i virkeligheden. Der bliver de nu pinedød tvunget til at samarbejde, hvis de vil nogen steder hen. For du har stadigvæk en præsident med en temmelig stor magt, men du har fået et superflertal i parlamentet, der er så stort, at det kan stikke rigtig mange kæppe i hjulet for præsidenten, og sandsynligvis også påkalde eller nedkalde endnu en folkeafstemning over landet, om hvorvidt han skal have lov at blive siddende, den kan faktisk sandsynligvis udskrives efter april næste år. Og det er muligt, den vil det, men som Niels lige har været inde på, så er oppositionen måske ikke helt samlet. Og den i oppositionen, som er bedst til at holde hjernen lige i hovedet, det er nok Enrique Capriles, som er en super fornuftig ung mand. Han har haft det handicap, han ikke var gift, og det er ikke godt i et machismoland.
Så du antyder, at han måske har en anden seksuel håndtering?
Det ved jeg ikke, men det gør mange i Venezuela, og det er et handicap for ham, men han er jo frisk mand, der kører på motorcykel rundt i farvelæren, er rigtig, rigtig fin fyr. Også dygtig og moderat og vil gerne samarbejde osv., men han har hårde modstandere i oppositionen, inden for oppositionen, som er langt mere militant, end han er. Så hvad der kommer ud af det samarbejde, det må vi vente og se.
Niels Vestig?
Jamen, jeg er meget enig, og det bliver meget spændende at se, at det ikke kun reaktionerne hos oppositionen, og jeg er fuldstændig enig, Capriles er jo den, der ligesom har slået på, at man skal samarbejde, søge kompromiset. Spørgsmålet er så, om Maduro vil. Altså den måde, hvorpå man erkendte valgnederlaget, det var ligesom den økonomiske krig havde vundet over ham. Men det skal ikke stoppe revolutionen. Der kan, altså jeg vil sige, scenarierne for, hvad der kan ske, de går jo fra fredeligt samarbejde over til militærkup.
Men derfor er det godt, det blev 2/3 flertal,
fuldstændig
synes jeg.
Enig. Fuldstændig enig.
Men det er et spørgsmål til begge to. Altså det arme menneske, som skal stille sig i spidsen for det her land, hvad har de egentlig af chancer, og hvad går opgaven ud på, eller man kan sige, den er stor. Ja. Altså det er jo en sindig kriminalitet, had, økonomisk moras, ja. Og så det her olie, som ligesom er det, der skal redde det hele.
Ja, men det er derfor, det er meget, altså det er rart for, om Maduro bliver siddende, det ved jeg ikke, for også inden for regeringspartiet PSUV, der er der røster nu om, at nu må han skrue bag, for ellers der ødelægger han hele Hugo Chavez arv. Hvad man så mener med det. Men det er der. Så det kan være, at han ikke får lov at blive siddende så meget længere af intern grund. Men der er det ved det, at de kan samarbejde, eller de er nødt til at samarbejde. Det vil sige, at de alle kommer til at bære noget af skylden, og det bliver skyld for det, der kommer til at ske, hvis man skal rette op på Venezuela. Det kommer til at gøre så sindssvagt ondt på venezuelanerne.
Jamen, venezuelanerne, dem, de er også meget på, eller altså, hvem kommer til at gøre ondt på?
Alle.
Niels Vestig?
Jamen, det er jo uhyggeligt, så enige vi er.
Okay, jeg graver lidt herovre.
Jeg er fuldstændig enig, fordi det, som man også glemmer, altså det, nu kommer man også i alle årene under Chavez, så var der ikke rigtig så mange, der talte om, hvorfor han kom til magten. Hvorfor valgte man denne
populist?
Og karismatisk, og på mange måder meget populær. Han fører stadigvæk. Der vil stadigvæk være et flertal af venezuelanerne, som har en affektion for Chavez. Det kan være, det er svært for os at forstå, men det er altså Venezuela, det foregår, og ikke i Danmark. Og i virkeligheden, det han lavede, var jo, altså det kan godt være, han kom med al sit socialisme for det 21. århundrede, men i virkeligheden var det jo superklientalisme. Mm. Og i virkeligheden var det bare en, hvad kan man sige, en politik, som i virkeligheden havde været grundlæggende politik i Venezuela siden slutningen af 50'erne, bare sådan en super version, og han var så heldig, at oliepriserne steg.
Det gør de så ikke.
Og det gør de nemlig ikke mere, og det er Venezuelas helt store problem. Man er fuldstændig hooked på den her olie, og hvad gør man så, når man ikke rigtig kan få noget for den? For øvrigt heller ikke rigtig bliver produceret så meget af den, fordi man har formået at ødelægge sin egen olieindustri.
Men en af slagvaren, det var jo også sådan en anti-amerikanisme. Den har man vel ikke nogen stor glæde af.
Nej, det blev en slagvare. Det var faktisk ikke en slagvare. Da Hugo Chavez kom til magten, der var han ikke anti-amerikansk. Nu er Amerika. Jeg kan ikke fordrage det der med anti-amerikansk, fordi Amerika er altså de to kontinenter. Så må du sige USA.
Anti-USA. Ja. Undskyld.
Men det er nu, hvad det er. Men det var et fragment af det. Altså, det er fuldstændig rigtigt, når Lise Pop påpeger, at der var en grund til, at Hugo Chavez kom til magten. Og det var blandt andet, at buspriserne steg 2 øre, og brødet steg 25 øre. Det var nok. Fordi man skal huske, at i Venezuela, før Hugo Chavez, det var jo svinerigt land. Det pumpede olie op, den største producent på den vestlige halvkugle. Men hvor blev pengene af? Jeg kunne ikke se dem. Jeg rejste også i Venezuela i de år, og der var ikke sådan nogen noget med, at man kunne se, at det var et rigt land, som pumpede oliepenge ind.
Jamen, det er de jo vist, de handler. Nu kan vi sige, det kan være, at du mødte nogle af dem, der havde fået fat i pengene.
Altså, den måde, som... Da man indførte demokrati, eller genindførte, der har jo været en del militærkup og en tradition for Caudillo virkelig i Venezuela.
Caudillo?
Ja, som den stærke mand, ikke? Men da man sådan genindførte demokratiet der i slutningen af 50'erne, og så hvordan det udviklede sig herefter, så var det jo meget tydeligt, at de her regeringer, for et meget hurtigt, meget korrupt system, brugte penge til, det var at købe sig til at få denne her opbakning, der skulle bruges til valgene. Og allerede i 1960'erne og 1970'erne, så var det ikke nok med olieindtægterne, så man måtte også låne. Og derfor endte det jo med et brag i forbindelse med den gældskrise, hvor Venezuela vel formentlig er det land, der blev hårdest ramt på mange måder.
Ja.
Det er stadigvæk sådan, at i dag er bruttonationalproduktet, den værdi, der skabes i samfundet, den er lavere, end den var, da man toppede i 1970'erne. Det er der altså ikke andre latinamerikanske lande, der har oplevet.
Det er jo flot klart.
Man gik fra at være formentlig verdens hurtigst voksende økonomi fra 1920'erne til slutningen af 1970'erne, til i virkeligheden at være den største skandale på den vestlige halvkugle, når det kommer til velstandsudviklingen.
Niels Lindvig, du sagde før, at gudskelov, så fik man et 2/3 flertal hos oppositionen. Og vi ved jo alle sammen, sådan nogle lande her, der er militæret, det er sådan nogle...
Lande her. Vil du tage dig sammen?
Hvis vi snakker ud fra en latinamerikansk tradition,
jeg tror, du køber præmissen alligevel, Niels. Der har man altså militæret med som blindmarker i sådan et politisk spil, ikke? Og har man ikke det? Der har man i hvert fald tidligere haft.
Jamen, det har man da til dels i Venezuela.
Var det det, du mente med, at heldigvis og havde man 2/3 flertal?
Nej, det jeg mente, det var, at man giver, at man har en forfatning fra 1999, som faktisk giver et 2/3 flertal i parlamentet helt ekstremt stor magt. Mange beføjelser, også med, hvad angår udnævnelser til højesteret og valgkommissioner og ministerposter og alt muligt. Og det er godt, at den har den magt, for ellers så kan den ikke skubbe ansvaret fra sig, og præsidenten er nødt til at tage det alvorligt. Derfor er det godt, fordi de bliver tvunget til at samarbejde. Jeg tror, jeg startede med at sige, at jeg ikke kunne komme i tanke om noget land, hvor der var så stor polarisering politisk som i Venezuela. Man er nødt til at tvinge dem til at samarbejde. Venezuela er meget, meget anderledes end andre lande i Latinamerika for nærværende. De skal tvinges i armene på hinanden, og det bliver med skrig og hyld, tror jeg.
Niels Vist?
Jamen, jeg er enig med omkring det her med forfatningen fra 99, og man kan glæde sig over, at Chavez ikke fik den ændret i 2007, for så havde militærets rolle nemlig været en anden. Og der går i hvert fald en del historier i blogosfæren om, at forsvarsministeren har spillet en meget positiv rolle i at få præsidenten til at forstå, at nu skulle man altså gå på tv og anerkende, at man havde tabt det her parlamentsvalg.
Jamen, der har været rumlerier i militæret en del år.
I lang tid.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har en halv time med Sydamerika i selskab med to Latinamerika-kendere. Det er Niels Lindvig og Niels Vesti.
Og nu går vi så lidt længere ned på den sydlige halvkugle, nemlig til Argentina. Fordi der har jo altså også været valg i denne her uge. Og det var også et valgresultat, der betød en afslutning på en epoke i et land, der dog trods alt, hvis vi sammenligner med Venezuela, er en lille smule bedre organiseret, faktisk ret meget bedre organiseret, men som har også været igennem nogle meget, meget voldsomme økonomiske problemer. Og der er der også at valgresultatet gav en afslutning på et rødt. Rødt inspireret.
Ja, kommunistisk.
Men Lindvig, du bor der, du ved, jeg skal ikke sige noget om det. Jeg vil hellere høre en, der ved noget om det. Og du er jo som sagt tidligere Latinamerika-medarbejder på P1's orientering. Hvad er det, der foregår i Argentina? Hvad er det resultatet af det her valg kommer til at betyde?
Det får vi at se, fordi det er ikke helt klart, men det er tydeligt, at man vil, eller mange håber på, at, og det er der ikke så mange, der har talt om, at det bliver lidt et opgør med peronismen i Argentina.
Hvad er det for noget?
Ja, det er jo den bevægelse, som Juan Perón i sin tid skabte efter forbillede fra Mussolini.
Altså noget fascisme?
Ja, fordi du har alt muligt ind over. Hvis du går ind i en peronistbevægelse, så kan du meget nemt følge dig hjemme, for det er fra den yderste militante højrefløj til den yderste militante venstrefløj. De kalder sig peronister.
Og det var, ham, der var gift med hende der, Evita Perón, Evita som vi kender fra
det, man skal betyde, det er en kooperativ tankegang, og den har været udbredt i mange latinamerikanske lande. Også her i Mexico, for eksempel.
Jo.
Men ligesom man nogle gange kalder det for salsa-socialisme på Cuba, så kan man ikke kalde det for tango-fascisme.
Men det var, altså, Perón var ikke socialisme som sådan. Det var nationalisme.
Jamen, det er mere, at du siger tango-fascisme, inspireret af Italien.
Det var inspireret af Italien. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det fascisme. Jeg vil kalde det en ekstrem nationalisme, og som gjorde det, at den især allierede sig med fagbevægelserne. Og gav dem helt ekstremt stor magt. Og det har de altså desværre stadigvæk i Argentina i dag. Og det er en kæmpe stopklods, hvis du vil have nogen økonomisk udvikling i gang i Argentina. Det er, at fagbevægelserne i Argentina stadigvæk har meget stor magt, og de har især magt til at få Gud og hver mand på gaden og til at nedlægge arbejde på no time. Altså, hvad det angår, så er de altså Latinamerikas franskmænd.
Jamen, Lindvig, hvad er det så med det her skift over på den anden side? Er det så noget af det, de har varslet stort opgør med sådan noget?
Det kommer muligvis til at ske af sig selv. Jeg tror, at peronismen alligevel fader ud i Argentina, fordi ingen rigtig efterhånden kan føle sig hjemme i den bevægelse. Så jeg tror, den fragmenterer. Men jeg ved ikke, hvor meget den her regering med Macri kommer til at betyde. Jeg er spændt på det. Ikke mindst den økonomiske politik, som Niels sikkert kan sige noget om. Det var to superboys, der var oppe at slås, ikke? Altså Scioli, som var rigmands søn, og han mistede en arm i en racerbådsulykke og vade i penge, ikke? Og modelhustru og alt muligt. Han skulle så stille op for Christinas fløj, som I siger er venstreorienteret, men det er den ikke nødvendigvis.
Altså Christina Kirchner, som den tidligere præsident.
Ja, og så har du på den anden side, så har du den gamle Boca-præsident, som også er fars knægt, og har arvet alle sine penge, og er svineri, og så videre. Og de to, der er ikke rigtig nogen stor forskel på nogen af dem, tror jeg, når det kommer til den økonomiske politik, de gerne vil føre. Og hvad det så ender med, det får vi at se.
Er du enig i beskrivelsen her?
Ja, det er jo så det, man godt kan lide i Argentina. Flamboyante mennesker, og herhjemme der er der så nogen, der godt kan lide at stemme på kaospiloter. Og folk i tyldskørter, ikke? Det kan også tåbe.
Ja, det ved jeg.
Men jeg er meget enig, og jeg tror, at det, som man skal lade være med at tale om, når det kommer til lande som blandt andet Argentina, Brasilien og andre lande, det er at lægge sådan en stor vægt på sådan de her meget at socialdemokratisme, socialisme eller konservatisme.
Vi kan ikke bruge de der begreber.
Vi kan ikke bruge de begreber, fordi det handler først og fremmest om magt. På den måde kan man sige, at det er politik i sin reneste form. Det handler om at få magten, og det ser vi jo også i den reaktion fra Kirchner nu. Og så må jeg også sige, peronister har jo sådan set formået at føre alle former for politikker under deres magt.
Nu siger du en reaktion fra Kirchner også, der ikke lige ved, hvad hendes reaktion var.
Jamen, den er, at hun kommer ikke til indsættelsen af den nye præsident i dag, og hun har bedt sine folk i parlamentet om at holde sig væk også.
Og det gør de.
Ja, og det gør det, og de har flertal.
Og hun er en tidligere præsident, der har siddet i to perioder, også så kan hun ikke stille op nu.
Ah, men hør nu her, der blev lettet ben op af hende 100.000 gange, mens hun var præsident. Så det her, det er sådan set ikke noget særligt. Det er bare irriterende, og det er dårlig stil, at hun gør det, og det er dårlig stil, at hendes parti gør det. Men jeg gider ikke høre på oppositionen bræger, eller det, der nu er den nye regering, fordi de har gjort præcis det samme. Men de skulle tage og holde op.
Det lyder som sådan et meget blomstrende politisk miljø, hvor man har respekt for hinanden.
Det er blomstrende, det er farverigt, og det er hæsligt, fordi det er så inficeret, og det er forudsigeligt, og der er ikke nogen, der vil høre. Jeg har svært ved at tage folk, når man er i en debat, og en diskussion, at de ikke kan sige, det kan du for øvrigt have ret i.
Du bor jo i Buenos Aires og sådan noget. Ja. Der diskuterer man vel nede på de der taverne, eller hvor du nu kommer og sådan noget. Altså,
ja, hvor jeg sidder hele tiden.
Ja. Med din computer. Men altså, kan man ikke respektere hinandens synspunkter? Men altså, i det mindste, så man holde op med at slå hinanden ihjel. Det gør man desværre ofte i andre steder.
Det kan argentinerne godt, men dem, der vil have magten, og så er vi tilbage ved det, Niels var inde på lidt tidligere. Dem, der vil have magten, er dem, der slår sig magten. Det er politikere og dommere, og dommerne i Argentina er sindssygt politiseret og udpeget. De synes ikke, det er morsomt at lytte til hinanden. De skal bare til. Men folk som flest, de kan da godt diskutere, og de kan også debattere, og de kan også gå i demonstrationer, så det fløjter, og det gør de. Og de har en meget veludviklet politisk sans, og de er ikke oprørske på den måde, som mange ellers ville være i Latinamerika. Men de er højlydt.
Jamen, de har, altså Argentina har været igennem også nogle ret voldsomme økonomiske omvæltninger. Og altså, jeg har da selv, det er jo snart mange år siden, hvor man sad på nettet og skrev med en eller anden fra Argentina, og så var hele deres pengesystem brudt sammen. Og de har været vant til lidt af hvert, ikke? Og så man tænkte, men det går jo trods alt økonomisk ikke så dårligt som i Venezuela, vel?
Nej, og man tilpasser sig jo. Så argentinerne har jo tilpasset sig at leve i det her meget ustabile økonomiske miljø, og man er rigtig hurtig til at flytte sine penge, for eksempel. Det er også en ukendt faktor. Hvor mange 100 milliarder dollars ligger der i virkeligheden uden for Argentina for øjeblikket, som kan blive trukket ind? Det har vi set før, at man skal bare tage til Uruguay og sætte sine penge i banken, jo. Så er man ude af det.
Man har dem, fordi det er svært at skaffe dollar, ikke?
Det er rigtigt. Ja. Lige nu.
Det har vi.
Men der er en ting, vi bliver bare nødt til at erkende, at sådan er forholdene. Man kan sige, nu sidder Niels og taler om det her med, at de skal tale sammen. Man må så sige, det er så nok det, man har allermest svært ved. Ja. Og det kan tage rigtig lang tid, før at den erkendelse kommer. Man kan også sige, hvad kan vi så gøre? Mm. Nu sidder vi jo som vi er meget skandinaviske den måde, vi sidder og ser på det, og vi skal tale sammen og lave kompromis, og det er jo sådan, man gør her. Så kan man sige, ja. Jeg vil så sige, det vi kunne gøre, det er faktisk det, som nogle af EU's ministre allerede har gjort, blandt andet Christian Jensen, det er, at man har opfordret vores handelskommissær i EU, til at få sparket ekstra gang i de her forhandlinger med Mercosur. Og der vil jeg sige, der er et historisk øjeblik.
Mercosur, vi skal lige have
Mercosur, det er et forsøg på at lave en parallel til
efter?
EU.
Det er blevet noget løsere i kødet end EU?
Det er blevet noget løsere i kødet, eller mest forstået på den måde, man ikke rigtig kommer ud over stepperne. Og der må man sige, der kan det have betydning, at det er Macri og ikke Kirchner, der sidder der. De er langt mere orienteret mod at få mere frihandel. Og de kan sige det, uden de skal gå på kompromis, hvad de tidligere har sagt. For jeg tror egentlig også, at peronisterne godt ved, hvad klokken er slået. Og i Brasilien har man længe ønsket at få lavet handelsaftaler. Så der er et punkt, og der er det glædeligt at se, at vores egen udenrigsminister, sammen med ministre og regeringsrepræsentanter fra 6 andre EU-lande, går i front og ønsker, at der skal sættes skub i de her forhandlinger.
Ja, men det kunne være rart, hvis de vidste, hvem de skulle forhandle med, ikke? Altså, jeg mener, lige nu, der er Venezuela en del af Mercosur, og det første Macri sagde, da han blev præsident i Argentina, det var, de skal ud.
Og det har han prøvet efter i søndag.
Ja, det ved jeg godt, han har. Men altså, det siger jo også noget om, at manden har ikke det store internationale udsyn, når det kommer til stykket, og det har selvfølgelig skadet samarbejde, det siger sig selv. Men det skal, lad os se, hvad det er, de skal samarbejde, hvad EU skal forhandle med. Jeg har ikke så stor tillid til EU, for jeg synes, de har gjort i nælderne igen og igen og igen i området. Men man kan jo håbe.
Vestlig.
Vi kan ikke gøre andet end at håbe, sådan er det i forhold til fremtiden. Jeg er nu ikke helt enig med dig omkring det her med Macris udtalelser. Fordi for det første kom han jo allerede med dem under valgkampen, og der har det givet resoneret hos hans egne tilhængere. Og jeg tror, det nok er sådan, at også i Brasilien, som jo var store tilhængere af, at Venezuela skulle med i Mercosur, der tror jeg faktisk, man har fortrudt det en hel del. Han trak jo udtalelserne tilbage efter søndagens valg. Og det var jo egentlig også meget taktisk, og måske kan Mercosur i virkeligheden spille en positiv rolle i forhold til Venezuela. Ellers må man sige, at det samarbejde, det falder fra hinanden. Ja.
Jeg kunne lige godt til mig at spørge jer om, nu så jeg, at hende, Christina Kirchner, som jo ligesom har været præsident i 2 perioder, og nu på grund af forfatningen går ud fra at må tage en pause, så hun har allerede annonceret, at hun er på vej tilbage igen, altså er det 4 år, de sidder.
Ja.
Det vil jo sige, at valgkampen, præsidentvalgkampen, den er allerede indledt.
Det er lidt ligesom herhjemme, ikke?
Det kan man sige.
Ja. Der er jo ikke nogen forskel. Det er jo, der er jo ikke forbudt at stille op igen. Man kan jo mene om hende, hvad man vil. Men altså, nu er hun gået af, og nu er hun vippet, og hvis hun kan holde sig i spidsen for det, der nu bliver oppositionen, det kan jeg godt tvivle på. Men hvis hun kan det, så er der jo ikke noget, der hindrer hende i at stille op igen. Hun er en sej moster. Hun har kunnet holde sammen på den der sære forsamling, og det er da muligt, hun kan stille op igen. Men der hænger altså nogle svære overhovedet på hende også, fordi hun er blevet ufatteligt rig. mens hun var præsident.
Det, det bliver præsidenter ofte,
ja,
i
det gør
Sydamerika.
De. Ja, men det gør de mange andre steder. Pak din fordomme ind. Men det blev hun. Og ikke kun via lønchecken, tror jeg. Så, men hvordan hun har akkumuleret sin rigdom, det vil der nok blive en del efterforskning på, kunne vi forestille mig, i den nuværende regering. Så det er ikke sikkert, hun holder.
Men altså, manden på gaden i Buenos Aires eller andre steder i Argentina, altså, de bliver vel ikke farvet over sådan noget? Gør de det?
Jamen, er det ikke bare sådan, det altid farvet, lige så meget som dig?
Jeg er ikke farvet. Jeg er kun besnæret af farverigdom i latinamerikansk politik.
De kan ikke lide det, lige så lidt som vi andre kan.
Jamen, hvordan kan det så være, at det ikke... Altså, hvis man kan få masserne ud og demonstrere mod hvad som helst, altså ud fra sådan en fagforeningstempel, hvorfor kan det være, at de der latinamerikanske befolkninger ikke kan manifestere sig i protest mod sådan nogle fuldstændig groteske berigelser?
Jeg vil sige, for det første skal vi være klar over, at der har været en historisk udvikling. Mm. Og der, hvor du har farvelsen, det er middelklassen.
Ja. Altså... Den er vel også voksen, ja, ikke?
Den er nemlig voksen. Hvis jeg ligesom tager de fattigste, tager dem ud af ligningen. Tendensen der er, at de fattigste de stemmer på dem, der har magten. Mm-hmm. Det er i middelklassen, og det er, hvad der sker i middelklassen, som er afgørende. Det er sådan, er det for øvrigt de fleste demokratier. Og der må man sige, at tiden står trods alt ikke stille. Der må man sige, et af Argentinas helt store svagheder, det er jo de institutionelle svagheder. Du nævner også det omkring dommerne. Og der må jeg sige, det er en af de helt, helt store udfordringer. Vi kan også se, hvad den tidligere regering har været i stand til. Altså, hvor meget man har manipuleret med statistik. Det fører en gammel tradition i Argentina. Mm. Hvis bare Macri kunne få gjort op med nogle af de her ting.
Du altså, mener med manipuleret med statistik?
Jamen, det er jo svindel og humbug.
Økonomisk statistik?
Der er inflationstal og sådan noget.
Inflationstal, de har været... De reelle inflationer har været dobbelt til tre gange så høje som de officielle. Så indfører man love, hvorefter det er ulovligt at komme med sine egne estimater af, hvad inflationen er. Så kan man blive lidt spjældet.
Det er ligesom Churchill, han stoler ikke på en statistik, han ikke selv har forfattet.
Jeg vil sige, der er simpelthen begrænsninger i den økonomiske ytringsfrihed.
Ja, det er der. Det er,
det er jo alligevel en speciel
Det har der været forsøgt. Ja.
Men altså, Kirchner er ikke den første, der har lavet det. Altså, især hans anden... præsidentperiode. Det var svindel og humbug.
En anden pionist.
Og så må jeg sige, dem, der ikke har været pionister, de har jo så sådan set haft problemer nok med bare overhovedet at sidde præsidentperioden ud. Ja. Så hvis Macri sidder præsidentperioden ud, så er det en bedrift i sig selv.
Mm. Altså, nu siger du det selv, den her middelklasse i Argentina, ikke? Som er ligesom,
faktisk er det eneste land i Latinamerika, der har en rigtig middelklasse.
Jamen det er det, fordi nu, vi sidder i hvert fald og taler om noget, jeg ikke ved ret meget om, og på den måde tror jeg har mange af lytterne bag mig. Altså, for et par år siden, der snakkede vi hele tiden om de her BRIC-lande, og der var Brasilien, det var sådan, hold da helt op, hvor det buller bare derudad, ikke? Og så tænker man så, at sige, okay, Argentina, det er dog trods alt det næststørste land i Latinamerika. Mm. Men man har ikke rigtig nogen indtryk af, at Argentina er eller kan blive en økonomisk magtfaktor. Nå, men undskyld,
Lindvig.
Jamen, det her, altså Argentina har et kæmpe potentiale for at blive en økonomisk magt på alle mulige parametre. Det skal bare fungere ordentligt, men altså Argentina har i virkeligheden også et potentiale for en rigtig god økonomi. Man kan så sige, har de den her fordel nu, hvor landet ligger ned, og de skal til at finde ud af, hvordan valutakurser og andet skal afstemmes, at de ikke skylder ret mange penge væk, for de har nemlig ikke været i stand til at låne nogen. Og det kan jo så komme ud som en fordel i sidste ende, at de ikke har nogen stor gæld. De har nogle problemer med noget af den gæld, de har, de skal have forhandlet på plads. Om de kan, det ved jeg ikke. Men Argentina har sandelig potentiale, blandt andet fordi de har, og altid har haft, en temmelig livskraftig middelklasse.
Tango-tigeren skal vi bare sluppe løs, Niels Vesti. Hvordan?
Jamen, det skal man gøre ved, at man skal erkende, at markedsøkonomi, som vi kender det, er den måde, man skal indrette sit samfund. Og det har så ikke noget at gøre med, om man er superliberalist eller socialist. Det er simpelthen en erkendelse. En erkendelse, for eksempel, man har gjort sig i Uruguay.
Ja, hvor de så også har legaliseret cannabis. Ja, Vest, jeg skal lige...
Jeg skal lige
spørge Vest, jamen noget alligevel, fordi bare for at få et billede på, hvad er det, man laver penge på i Argentina, hvis ikke det er oksekød, som man altid soja. Kan få lige meget hvor. Soja?
Især soja.
Sojabønner.
Hvor de rent faktisk står olie. Til formentlig en rekordhøst her til foråret, det kan jo hjælpe en del.
Soja og olie. Og så har de faktisk en ret veludviklet industri og teknik inden for atomvidenskab og alt muligt andet. Det er et meget fremmeligt land, og de har hele den patagoniske højslette derned igennem, hvor der som er jomfrueligt, og hvor ja, kineserne har selvfølgelig fået optioner på, at de kan bore, og de kan oprette en rumstation og alt muligt andet nede i Patagonien, nede i Vaca Muerte, tror jeg det er, og... Fordi der er jo ikke nogen andre, der ville have noget med Argentina at gøre, så kineserne, de har frit frem. De nye tog, som kører i Buenos Aires, som er fortrinlige, de kinesiske, de nye jernbaner, som skal bygges ind over til Córdoba, de bliver kinesiske, og sådan noget der, fordi vi andre har haft for ondt i et eller andet.
Vi er slemste.
Men der er jo ikke nogen andre, der har investeret, Niels. Det er
også, fordi man lægger sig ikke ud med Kina.
Det gør man ikke nogen steder.
Og Kina bliver på den måde bare det næste. Jamen, USA i de lande, fordi at dem, der så kommer til at dominere,
det er sandt.
Det er så dem, man hader.
Du
og
har
er
allerede på men Niels... Men der har ikke været noget slagsmål om det. Vi har ikke forsøgt at holde Kina for fadet.
Tak skal I have, Niels Vesti, Niels Lindvig. Jeg er sikker på, at det ikke bliver sidste gang, at vi får jer to i studiet og snakker om Sydamerika. Det har været en fornøjelse. Tak skal I have.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kortvær og Sten.
Ja, efter denne lille rejse til det farverige Latinamerika, så skal vi hjem til den grå danske politiske hverdag i jagten på at finde en værdig modtager af ugens fidusbamse. Og det kan I lytter være med til at finde sådan en ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno. Vi skal også lige gennemgå den hjemlige politiske scene, og jeg kan jo ikke lade være med at sige, det er egentlig, jeg tror, at der er ved at ske noget meget væsentligt på den måde, at den ellers uangribelige Christian Thulesen Dahl er på vej ind i noget, der virkelig ligner...
Stormvejr.
Et stormvejr, hvor han simpelthen siger, okay, når det kom til stykket, når han skulle vise sig som ikke bare en dygtig partileder, der kunne skaffe en masse stemmer, så når det handler om realpolitik, så begynder han at ligne en lille smule en politisk amatør. Han har nu...
Hvad mener du med det?
Jamen, altså, jeg har da aldrig hørt om nogen, der går ud og siger, at vi skal have genåbnet et finanslovsforlig. Altså,
det er jeg nu. Men det sker ikke så tit.
Det sker ikke så tit, og slet ikke Tulle, der er altid blevet kendt, eller der i hvert fald blev kendt, med at stå med mapperne med de gule sæder, og være vanvittigt godt forberedt, når han skulle ind og se. Og nu er han pludselig større end regeringspartiet, og så har han åbenbart lavet en aftale, som går ud over ældre, som jo er guldet i Dansk Folkepartis vælgerhav.
Måske har noget at gøre med, at han ikke rigtig har været i Finansministeriet til forhandlingerne. Det har jeg da med at fortælle, at...
Det har været
René Christensen, Dansk Folkepartis officielle finansordfører, men der har også været andre Dansk Folkepartister, der har jo ikke siddet alene, og han har også været der. Men sagen er jo, at omkring det her med visse ældre, der bor i plejeboliger, i dyre plejeboliger, at de mister nogle penge. Det er i hvert fald det tal, som eller nogle beregninger, som ældresagen, den her store landsomspændende interesseorganisation, hvor vi også har haft direktør Bjarne Hastrup på besøg her i programmet, som de fleste kender og mange sympatiserer med, de har jo kunne levere de her beregninger, som viser, at der er altså nogen ældre, der mister noget boligydelse på den her konto, på grund af den her aftale. Og det gør jo ondt på Dansk Folkeparti, fordi det er ikke bare venstrefløjen, der piver. Det er ikke bare Socialdemokratiet, der piver. Det er en interesseorganisation, som på et tidligt tidspunkt i den her proces, og mens der ikke er blevet lavet en aftale, har gjort opmærksom på, at her var nogle ældre, som mistede nogle penge, og underdirektør, eller en af direktørerne i over ældresagen, Michael Tejt Nielsen, han kalder det jo for decideret usympatisk. Og det har man altså kunne læse, eller det er ikke noget, der er kommet op i går eller i forgårs. Nej, noget tyder på, at man i Dansk Folkeparti har taget en gevaldig blunder. Og er det så René Christensen, eller er det i sidste ende partichef Christian Thulesen Dahl? Det er jo egentlig ret ligegyldigt, fordi aben ender hos Christian Thulesen Dahl i sidste ende. Og nu kommer han og vil åbne forliget, Og der må man bare sige, at Kristian Thulesen Dahl, han har jo turneret rundt i hele valgkampen, ja, og fortalt, at det der med politiske aftaler, det kan man ikke regne med. På, det kan man ikke regne med. Og der har venstrefolkene og Liberal Alliance og de konservative en ret god sag. Fordi de kan nemlig sige, jo, politiske aftaler, dem overholder vi. I hvert fald, hvis man vil tage seriøst som politisk kraft på Christiansborg. Og det gør, at han sidder i en skruestik. Fordi hvad skal han gøre? Så skal han fejre det hele af bordet. Hvis han gør det, så står vi i en situation, hvor at det blå regeringsalternativ falder på gulvet. Det vil sige, at i sidste ende, ultimativt, så snakker vi folketingsvalg. Det kommer ikke til at ske. Man finder en ordning inden.
Men det, man kan sige, altså lige inden vi gik ind her og skulle lave det her program, så sad vi ude på redaktionen, og så kom Jan Elhøj fra Bæltestedet forbi, og han lancerede så en ny sportsdisciplin, nemlig DM i løftebrydning. Og der løftebrydning, og en af dem, som han nu så som en af de helt store nye spillere på den scene, det er simpelthen Kristian Thulesen Dahl, så det kan vi jo sige. Ny løftebryder Tulle fra Thyregod.
Man kan sige, at i hvert fald er Dansk Folkeparti nu havnet i en shitstorm. Og det er jo ikke fordi, at det er første gang i verdenshistorien, at Borgerlig Parti har taget nogle penge fra nogle grupper i samfundet. Problemet er bare, at Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti har ligesom været teflonbelagt for politisk kritik. Ikke mindst under folketingsvalgkampen. Men også i dele af den her rådparlamentsvalg, eller undskyld, folkeafstemningsvalgkamp, der har man ligesom haft den der, man har siddet i baghånd hele tiden, og man har afvist al kritik og sagt, det passer ikke, og man har simpelthen kunne tale tingene ned, og man har talt om de dagsordener, man gerne ville. Og nu kører Socialdemokraterne har ligesom defineret Dansk Folkeparti som hovedmodstanderen, og de kører jo benhårdt annoncer lige i øjeblikket, hvor de siger, ved du, hvor du har Dansk Folkeparti? Stoler du på dem? Er du klar over, hvad for en socialpolitik de fører? Fordi Dansk Folkeparti har jo hele tiden ligesom gået ud til vælgerne, og mange af dem er jo tidligere socialdemokratiske vælgere, og nogle faktisk også mange venstrevælgere, og præsenteret et tilbud, som siger, I kan få flygtningene ud, og I kan få velfærdspolitik. Det er ligesom den kombi, man har forsøgt at sælge. Og nu er der noget, der tyder på, at det der med socialpolitik, velfærdspolitik, det holder måske ikke. Det er i hvert fald det angreb, som er blevet realiseret i kraft af ældresagens beregninger, som jeg ikke kan gennemskue, men fordi de tager i hvert fald de ældres vinkel på det. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Og det er ligesom også det, de er sat i verden for.
Man skal sige, og altså... Tulle fra Thyregod, da han skulle stå og vifte med trofæet, som Dansk Folkeparti havde fået ved det her finanslovsforlig, som han nu åbner mulighed for at genåbne. Altså, så kom det her mærkværdige begreb, en anstændighedsmilliard.
Værdighedsmilliard.
Værdighedsmilliard, ikke? Man må sige, okay, det er det, der hedder værdighedsmilliard. Og det må man sige, det ser ikke ud til, at Dansk Folkeparti egentlig er dem, der går i spidsen for og få tømt blæerne ude på plejehjem, som de ellers er dem, de gerne vil hjælpe.
Og vi har en hel del lyttere, som siger, at Thulesen Dahl skal have fidusbamsen netop på grund af det her. Og det, vi kan jo godt fornemme, at det er ikke alvorligt ment. Det er sådan sarkastiske forslag. Og det tæller altså ikke her.
Ej,
det
gør så smider jeg lige et frisk forslag ind. Altså, jeg så på forsiden af Berlingske i dag, at den nye LO-formand Lisette Risgaard...
Og hende kan vi godt lide.
Hende er der et billede af, og så står der LO-boss omfavner Uber. Mm. Og det er nye tider.
Og Uber, det er det her taxaselskab, som
deleøkonomisk taxaselskab.
Som jo ligesom nogen mener er pirattaxa. Det mener fagbevægelsen normalt, og andre mener, at det er et privat initiativ, der skaber fri konkurrence og sørger for, at taxichaufførerne og taxiselskaberne opper sig i forhold til at give noget mere service og måske ikke tage sig helt så høje takster.
Men jeg synes, at det er interessant på den måde, at Lisette Risgaard var jo den, der ligesom fik credit for at have pacificeret Ryanair i København og fået dem til at nedlægge deres baser i Danmark, fordi at Ryanair ikke ville indgå overenskomster på den, altså danske overenskomster.
Men altså, sagen er jo her, at hun går ud og omfavner Uber. Ja, hun, der gik jo ikke ret lang tid, før jeg tror, de så den her i LO's presseafdeling, til hun var ude på alle medier. Fordi man skal reagere ret hurtigt i de her dage, for ikke at blive misforstået. Fordi når man bare siger overskriften LO-boss omfavner Uber, så lyder det næsten som, det næste er, at de knus, elsker og kysser hinanden. Det er der ikke tale om. Der er tale om, at hun går ud og siger, hun vil have en dialog. Og vi ved jo mange af os,
ja,
at
dialogbamser, dem får man
dialog,
altså
man skal være. I dansk politik skal man jo være, så er processer jo meget vigtige. Ja. Det er sådan noget, Uffe Elbæk går meget op i, og SF i gamle dage, altså proces og snak og dialog, og man skal være dialogbaseret. Det er jo det nye sorte er, i hvert fald på venstrefløjen. Så det hun gør, det hun siger, at hun gerne have en dialog med dem. Og ved hvad? Nu er det virkelig breaking news. Hvad tror du, at Ubers talsmand har sagt til det her forslag?
Det tror jeg, han synes, det er spændende i dialog.
Han vil også gerne i dialog.
Godt, det, dialogen er sikret.
Men det fede ved dialog er, at det er jo sådan ret uforpligtende. Det er jo det fede ved det.
Okay, så den røg også ned og brætte. Men så må du jo komme op med noget bedre, eller også? Altså, jeg synes jo også, altså i de her dage, der sker noget meget, 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 meget historisk i det dansk-svenske forhold.
Ja, det må man sige. Jeg skal lige fortælle, jeg skal til Bornholm og holde jul i år, ikke? Og jeg skal åbenbart vise pas den ene og den anden vej. Det bliver altså mærkeligt. Jeg har aldrig i mit liv vist pas til Sverige. Førhen vi fik Schengen og alt muligt andet, der har der jo været den nordiske pasunion. Er den fra 60'erne eller sådan noget? Jeg tror aldrig,
den
jeg
er yngre, eller den er ældre endnu.
Altså, 50'erne, det er en af de meget, meget få ting, som Nordisk Råd har fået gennemført. Fornuftige ting. Altså, udover så det er en kæmpemæssig snakkeklub.
Men man kan så sige, det der foregår på grænsen mellem Danmark og Sverige nu, specielt også, selvfølgelig påvirker det også Bornholm, men altså, det er jo over Øresund, at det er jo helt, helt exceptionelt, det der foregår. Mm. Og jeg undrer mig over, at man i den der panikreaktion, man i Sverige har lavet, hvor man på 6 uger har skiftet indvandrer- og asylpolitik, der svarer til det, som Danmark var 20 år. Der vil jeg sige om at udvikle, altså som statsminister Lars Løkke sagde i går, så sagde han, at vi har i en generation haft en anden udlændingepolitik i Danmark. Nu er man ved at segne under sin egen politik i Sverige, og det skal den svenske integrationsminister Morgan Johansson ikke stå og bruge som jeg forstår ikke, hvorfor siger han? Altså, du er bedre til at analysere, hvorfor politikere siger. Fordi en svensk integrationsminister må da vide, at det er jo ikke sådan, at fordi han på et pressemøde i Stockholm siger, at nu må Danmark tage sit ansvar, vi har svigtet i forhold til flygtninge, og nu lukker man altså grænsen for at forhindre flere mennesker i at søge asyl i Sverige, og håber på, at de så bliver hængende i Danmark. Når han siger det, så er han vel ikke så dum, at han tror, at danske politikere så vil sige, nå, jamen så gør vi da det. Og jeg sidder altså og tænker på, at jeg har forsøgt at få fat i nogle svenske politiske analytikere til at sige, hvad er det, der foregår med, at man bruger Danmark som et eksempel og skræmmebillede og siger, tør den af på Danmark?
Ja, men det er jo fordi, at man sådan grundlæggende jo er blevet tvunget til at ændre politik. Altså det er jo det mest berømte eksempel, det er jo hende der, Åsa Romson fra Alternativets søsterparti.
Lad nu være med det der Alternativets søsterparti.
Det er det, altså. Det er de samme treehugger, som bare fra Stockholm. Men det er også ligegyldigt. Hun græd jo, og det siger jo bare alt om, hvordan altså man fører en politik, som man decideret er imod. Og så kan man jo så tørre det af på Danmark og sige, det er også de onde danskeres skyld. Det er på grund af dem, fordi vi har taget så mange, at vi står i den situation, at nu må vi lukke. Og der har Danmark jo det synspunkt at sige, prøv at høre, det er jo jeg selv, der har inviteret dem, kære venner. Altså, I har jo først inviteret folk. Der var jo plads til millioner af mennesker. 30 millioner, mente Centerpartiets leder.
Annie Lööf.
Og den tidligere svenske borgerlige, moderate statsminister Frederik Reinfeldt kiggede ned fra sin flyvemaskine, da han fløj ind over de svenske skove og siger, her er der plads til masse flygtning. Realiteterne har vist, der vil de bare ikke bo, for de vil sjovt nok bo i store byer og i lejligheder, hvor der er opvarmet, ikke ud på Bølandet, sammen med alle ulvene og renerne og hvad de har derude.
Men jeg synes, det er mærkeligt. Altså, vi har 2 regeringer i Danmark og Sverige lige nu, som jo altså vores egen danske regering arbejder jo også med det her med, at man skal indføre transportøransvar. Mm-hmm. På den måde, at færger og busselskaber skal tjekke folks identitetspapirer, før de får lov til at rejse ind i Danmark. Og det har svenskerne nu jo altså så gået ud med. Og det betyder så, at man skal, hvis man skal fra Østerport, station i København, så skal man tage tog til Kastrup, så gå igennem grænsekontrollen, så bliver det 20 minutter, så gå ind i et nyt tog, og så kommer man til Hyl lige på den anden side, og så skal man tjekkes igen. Og jeg synes, jeg forstår ikke rigtigt, den her uskønne sag mellem to skandinaviske broderlande om, og hvem kan skubbe den lunkne lort over til hinanden, det er simpelthen det, der foregår nu. Det er meget, meget uskønt. Men absolut. Det er udsprunget af nogle ekstreme flygtninge, problematikker i begge lande.
Men det er jo svenskerne har jo selv inviteret dem. De mennesker, der er jo kommet derop, de har jo, det er jo, altså, de vil jo op til deres familie.
Ja, men det ved vi godt. Det var noget andet, jeg ville have dig til at forholde
dig til.
Fordi det der med, at man i lyset af de her ting, så siger statsministeren, at det her, det er et kolossalt tilbageslag for integration, den økonomiske integration i Øresundsregionen. Mm. Og han gør opmærksom på, at det faktisk er en økonomisk region, som tæller op mod 4 millioner mennesker. Det er ligesom om, man har glemt det i Stockholm. Men samtidig så kan vi danskere, der heller ikke brokker os over, at svenskerne gør det, når vi så i fuldstændig vild panik nu også prøver at gennemføre det samme. Og så må man sige, jamen altså, glem alt om Schengen, glem alt om økonomisk vækst. Det hele handler om at beskytte os ad og deltage aktivt i kampen om at skubbe den lunkende lort videre, for der er jo ikke noget, der minder om en fælles løsning på noget som helst.
Nej, men det har der jo ikke været rigtig længe, kan man sige. Det er jo simpelthen, fordi man er uenig om, hvilken flygtningepolitik der skal føres. Altså, det er jo sådan helt basic. Altså, man lever i to forskellige verdener. Ja, det gør man jo så reelt ikke længere.
Fordi de har jo begyndt at nærme sig
fordi svenskerne de har jo skulle ændre politik på ganske få måneder i forhold til, hvor vi har haft 20 år eller et eller andet til at regulere vores politik i en strammere retning. Og man kan sige, offeret er jo så, at integrationen i Øresunds, det her Greater Copenhagen-projekt, hvor man skal have integreret arbejdsmarkedet og trafiksystem og sådan noget, det der er prisen for at holde folk ude, altså flygtninge ude, hvor, og der kan man bare sige, det bliver jo også dyrt. Tænk på, at de flygtninge, der kommer fra Syrien, 95% af de kvinder kommer ikke i beskæftigelse efter 4 år, om nogensinde. Og det er 20% af mændene, der kommer i beskæftigelse. Resten, jamen det er jo en regning, som løber op i tocifrede milliardbeløb, og jeg tror, de fleste kan regne ud, at der er to muligheder at finde penge til det. 1. Hæve skatterne. 2. Sænke servicen i det offentlige.
Men jeg vil så bare også godt spørge dig, fordi altså, ikke fordi, at du skal slå ind på samme kurs som Miljøpartiets Åsa Romson, vicestatsminister i Sverige, og græde over de forslag, du selv er med til at vedtage. Men jeg synes på et eller andet sted også, at det begynder at blive lidt uskønt, fordi når Inger Støjberg siger, at nu har vi simpelthen, vi er gået så langt, vi har simpelthen den strammeste politik, der overhovedet kan masses ud af det her land, så tænker jeg alligevel også, altså jeg har det ingen ende, og det er jo mærkeligt, hvor kort tid det er blevet helt legitimt, kun at tale om, hvor stram en fornemmelse man kan få, og om at sige, at Danmark er i førertrøjen, når det drejer sig om at skubbe den lunkne lort videre.
Ja, man kan sige, at politikken har jo i dag en karikaturtegning med Inger Støjberg, asyl- og flygtningeministeren, som er ved at tænde lysene på et juletræ. Og overskriften hedder, når du strammer garnet, ... Og et af de der ting, der hænger på juletræet, det er en flygtning, ser det ud som om, en mørkhåret person i noget fritidstøj, som hænger ned, som om han er blevet hængt. Og jeg ved ikke, det er jo den højeste organ for oplysning, som går meget op i tonen i indvandrerdebatten, som har trykt den her tegning. Hun hedder Anne-Marie Sten Petersen, der har lavet den, og så står der så underskriften: de nye regler for familiesammenføring vil for nogle mennesker betyde, at deres familie tvinges til adskillelse i 3 år. Det har så vist sig, at det kun er omkring 20%, der faktisk kan rammes af den her stramning. De fleste mener, det er symbolpolitik, men det forhindrer jo ikke nogen i at fremstille hele, hvad hedder hun, asylministeren som en, der, jeg ved ikke, hvorfor en sådan hængt person hænger på et juletræ, om det er ministeren, der har gjort det, det er ministerens politik, eller vedkommende selv har gjort det i forhold til den politik, som så i konsekvens af regeringspolitik, det er så overladt til fantasien. Men det er meget tankevækkende, når man nu tænker på, hvor meget man går op i debattonen omkring flygtningepolitikken, på netop politikken. I øvrigt et blad, som normalt anbefaler, at man stemmer på Socialdemokratiets statsministerkandidat eller partier, der støtter op omkring statsministerkandidaten, fordi Mette Frederiksen har jo overhalet Venstre højre om på flygtningeområde og vil have de her flygtningelandsbyer sammen med Dansk Folkeparti. Altså, det er jo altså det største højre ryg, jeg kan komme i tanke om i dansk politik inden for det sidste halvår. Det må være Socialdemokraterne på flygtning- og asylområdet. Det er godt nok gået stærkt, og det er sket næsten uden nogen debat. Det er sådan ret påfaldende i virkeligheden.
Men så spørger jeg dig, er der bamser i det der?
Det er der ikke, men så er det jo sådan, at Helle Thorning, kan du huske hende? Det var hende, der var statsminister for et halvt års tid siden. Hun tabte
det var jo hende, jeg faktisk indirekte stemte på ved at stemme på Alternativet.
Ja, det er jo sådan, vi gør her i det borgerlige program. Og kort at være Steno på Radio 24/7. Og forsiden af politikken er en historie, der handler der med overskriften Thorning i EU-opgør med Mette Frederiksen. Og det er en historie, der handler om, at i går på et gruppemøde i Socialdemokratiet, der advarede den tidligere statsminister med at bryde med 20-30 års socialdemokratisk europapolitik, og hun trak referencer helt tilbage til tidligere statsminister Jens Otto Krag, hvis positiv indstilling over for EF-samarbejdet i 1972 banede vejen for det danske medlemskab. Thorning understregede, at der går en lige linje fra Krag og hele vejen til den EU-positive linje, der kendetegnede hendes egen tid i formandsstolen. Og hendes indlæg virkede ifølge en række tilhører på gruppemøde, som politikken har talt med, velforberedt og præget af bekymring for den nye ledelsessignaler om at imødekomme den voksende skepsis over for samarbejdet.
Vil så sige, at jeg har læst jo også længere inde i bladet, og det, der er interessant ved det, det er bare, fordi jeg prøvede at komme i kontakt med Socialdemokraternes EU-ordfører Nick Hækkerup, for at få ham til at kommentere på, hvad er den langsigtede socialdemokratiske EU-politik, og der kom en meget, meget kort svar fra en ellers meget velformuleret humoristisk mand. Nej, tak. Og herinde i avisen, så han er den ene, der eneste, der udtaler sig om det her gruppemøde. Mm-hmm. Og det, man kan simpelthen, det er der en uenighed om, og det kan man altså ikke finde ud af at formulere endnu.
Han siger noget i retning af, fordi man synes, EU er en god ting, behøver man jo ikke at knuse elske alting. Og man kan sige, Mette Frederiksen har jo sendt nogle sådan meget EU-skeptiske signaler siden nejet i torsdags, og det er det, som Thorning jo reagerer på her. Og spørgsmålet er jo også, om det her dækkende, der er flere andre folketingsmedlemmer, som deler Thornings synspunkt. Og så synes man jo også, at Thorning kritiserer, at man ikke rigtig har haft nogen debat omkring de her ting, at man sådan har ændret kursen uden at have en debat. Og der er der flere, der peger på, at det var jo sådan, du selv kørte da du var statsminister, Helle Thorning.
Er det der ikke i virkeligheden Mette Frederiksens forsøg på også at score nogle stemmer tilbage fra Dansk Folkeparti ved at lægge sig op af en eller anden sur nej lige nu?
Og man kan sige, at her altså på flygtningeområdet, der kører de 180 km til højre, og måske også her på EU-politikken, der ændrer hun, i hvert fald rent signalmæssigt, så siger hun noget, der kunne lyde lidt som DF-light, ikke?
Hvad ender vi med? Vi har meget, meget lidt tid tilbage. Er vi bamseløse?
Jeg synes, det er forfriskende, at Thorning, hun træder karakter og tager et opgør med det, med de EU-kritiske tendenser, der åbenbart findes i Socialdemokratiet. Jeg ved godt, det er, at lytterne er ikke enige med mig i det her, men det er mig, der uddeler bamsen sammen med Torben Steno. Og jeg synes, det er...
Og der er vist også en lytter, der har anbefalet, ikke?
Ja, det er det rigtige, det er der nemlig. Og kan du huske, hvad han hedder?
Nej, det er det.
Jeg finder ham lige. Han hedder Henrik Hansen, en af vores trofaste lytter, som skriver til Helle Thorning, for at have en mening om noget politisk. Det er flot, jævnfører politikens historie om, at hun har taget et opgør om EU-politikken med Mette Frederiksen.
Henrik Hansen, tak for tilbuddet, og vi forslaget har taget det til det. Du har
tillykke til Helle Thorning, som får sin første fidusbamse, efter hun er fratrådt som statsminister.
Og så har vi ikke ret meget andet tilbage i denne udgave af Cordua og Steno, end at sige, at bamsen går til tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. I næste uge, så er vi tilbage samme tid, samme sted, og der afslører vi vinderen af årets Bismarck-prismodtager. Og ved samme lejlighed, der bringer vi et lille interview med modtageren, som jo er hemmelig indtil da.
Men en dansk toppolitiker, det kan smart godt afsløre.
Ja, det kan vi godt, men vi kan ikke sige, ja, man kan her belejligt bruge det danske, eller det svenske udtryk, det kønsneutrale, at hen vil være en person, de fleste godt kan se, er den rigtige vinder i den rolle.
Torben Steno, tusind tak for i dag.
I redaktionen der sad Ina Ernø fra Berlingske Research, og bag knapperne sad Jens Marot. Nu er der nyheder.